Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvanetti 3 kuud soodushinnaga. Telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga PNS.
Tere hommikust ja tere kuulema Välismäärajat. Nädal tagasi sundisid Valgevene võimud maanduma Ateenast Vilniusse teel olnud Ryanairi reisilennuki, et vahistada lennukis olnud oppositsiooniline ajakirjanik Roman Protasevits ja tema kaaslanna Sofia Sapega. Lennuki kaaperdamine on ajanud Euroopa tagajalgadele ja selle sündmuse tagamaadest on täna kõnelemas välisminister Eva-Maria Liimets. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja meiega on ka rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Tšotšesku. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erki Pahovski. Ja noh, ei taha seda sündmuste jada siin kroonika kujul esitada, tegelikult on sellest ju nädal aega juba räägitud. Räägiks võibolla siis pigem sõlmpunktidest, mis selle sündmusega seostuvad, ja alustaks Euroopa Liidust, et täiesti juhuslikult päev hiljem seda intsidenti kogunes Euroopa Liidu ülemkogu ja küllalt kiiresti, eriti Euroopa Liitu silmas pidades, jõuti Valgevene suhtes üksmeelel ja kehtestati sanktsioonid, ja pärast seda toimus siis nädala sees ka Euroopa Liidu välisministerite nõukogu, kus siis samuti see Valgevene küsimus esile tuli. Ja Eva-Maria Liimets tahaks küsida, et mis on see põhjus, miks Euroopa Liit nii kiiresti Valgevene osas üksmeele leidis, sest tavaliselt see otsustusprotsess Euroopa Liidus ei ole nii kiire, ja millised olid siis uudised välisministrite kohtumiselt?
Tõepoolest jõudsid Euroopa Liidu liidrid väga kiiresti Valgevene küsimuses lõppeva nädala esmaspäeval ühiste järeldusteni. Selle taga saab esile tuua mitmeid põhjuseid. Esiteks on Valgevene olukord valmistanud Euroopas muret juba kuid, eelkõige peale hiljutisi valimisi augustis möödunud aasta augustis. Euroopale valmistavad muret rohked poliitvangid, keda tänaseks on Valgevenes üle 400, samuti meediavabaduse piiramine, kus viimati möödunud nädalal suleti meediaväljaanne TUT, mis oli üks populaarsemaid vaba meedia ettevõtteid Valgevenes. Ja kindlasti valmistas suurt muret Euroopa liidritele selline pretsedenditu samm, kus seati ohtu väga paljud siviilisikud, kes selles lennukis viibisid, ja need erinevad aspektid kokku viisid tõepoolest selleni, kus ühistes järeldustes Euroopa Liidu liidrid mõissid väga kategooriliselt hukka selle sammu Valgevene režiimi poolt. Samuti nõuame me ühiselt blogija vabastamist, samuti tema kaaslase vabastamist. Samuti lepiti kokku nii neljandas sanktsioonide paketi vastuvõtmise kiires vajaduses ning ka antisuunised sektoriaalsete sanktsioonide kehtestamiseks. Et need on need mitmed sammud, millega tõepoolest Euroopa Liidu liidrid väga kiiresti välja tulid.
No ma küsin veel edasi teie käest, et no, kui te kohtusite oma välisministritest kolleegidega, et millised meeleolud olid, et kas arvati, no, nagu mõnikord Venema puhul on arvatud või Venemaga seoses on arvatud, et Ida-Euroopa jälle keerab seda vinti üle, või said kõik ikkagi ühtemoodi aru, et see ongi täiesti pretsedenditu samm ja seda ei ole võimalik tolereerida?
Välisministrite kohtumisel oli tõepoolest selline tunnetust, et see oli pretsedenditu samm ja väga mitmed Lääne-Euroopa poolsed riigid olid eestvedajad nendes aruteludes. Samuti Euroopa välisministrite kohtumisel loomulikult avaldati ka solidaarsust Läti kolleegile, kes sattus Valgevene režiimi kriitika alla lõppenud nädala lõppenud nädalal seoses sellega, et seal toimuval jäähoki MM-il kasutati opositsiooni sümboliks kujunenud valge-punast lipuvärvi. Et Euroopa Liidu ministrid olid tõepoolest väga ühtsed antud küsimuste aruteludel.
Kalev, kuidas sina kommenteerid seda, et Euroopa Liit nii kiiresti üksmeele leidis Valgevene osas?
No sellepärast, et nii nagu proua välisminister ütles, see Valgevene karikas hakkab täis saama ja pilt on selge. Tähendab, antud juhtumi puhul oli täiesti selge, millega tegu on, ja see oli selline karjuv kuritegu riiklikul tasandil, millele ei saanud reageerimata jätta. Nii et kuivõrd pilt oli selge, kes tegi, mida tegi, kuidas tegi, siis ei olegi pika arutelu enam. Ei ole mingisugust selgitamise, ütleme, protsessi või nii. Ja oli vaja otsuseid teha ja see ka võimaldas kiiresti otsuseid teha. Sinu küsimus oli see, et kas siis läänepoolsemad riigid Euroopa Liidus ja nii said ka aru ja tegelikult räägime siin juba Euroopa Liidust lahkunud Suurbritanniast ka. Just vaatsin paar tsitaati välisministritelt, kui Heiko Maas, Saksa välisminister, ütles selgelt välja, et sellel on terrorismi tunnused. See on väga, väga kõva avaldus ja Briti välisminister Dominic Raab ütles veel lisaks, et ei ole võimalik, et selline asja oleks tehtud nii, et Venemaa ei oleks vähemalt oma vaikiva nõusoleku annud, kui mitte me ei räägi siin kaasosalusest kogu selles loos.
Et sa arvad, et Lukashenko ikkagi konsulteeris Putiniga enne, kui ta selle sammu ette võttis?
No kas just Lukashenko Putiniga, aga võtame see liitriik, nagu ta on. Neil on ju integreeritud mitte ainult õhukaitse, neil on sisuliselt kõik jõustruktuurid töötavad käsi käes. See lihtsalt ei ole võimalik, et Venema ei teadnud ette sellist asju. See on esimene ja mina isiklikult kahtlustan, et kuivõrd Valgevene jõustruktuur, ütleme eri teenistustel on nii käed jalad tööd täis kodus ja nende käed väga kaugele ei ulata. Ütleme, on küll püütud demonstreerida ja näidata, et Valgevene võis ka ise teha seda, aga ma arvan, et nad toetusid kindlasti vene kolleegidele, kes andsid neile mitte ainult ei julgustanud, vaid ka informatsiooni, mis kus toimub ja nii edasi, nii et ma absoluutselt ei kahtle, et Venemaa oli vähemalt teadlik sellest, kui mitte kaasosaline.
No, lõppeval nädalal Valgevene intsidendiga seoses kerkis üles ka küsimus, miks Eesti kehtestas Valgevene lennukompani Bellavia vastu sanktsioonid nii hilja. Et miks siin paar päeva oli olukord, kus peaaegu kõik muud Euroopa riigid ei lubanud Bellavial siseneda oma õhuruumi, aga Eesti lubas. Ja Eesti pani selle Bellavia eest kinni alles reedel ja proua välisminister, et ma tahakski küsida, et miks see otsus nii hilja tuli. Eesti ametlik seisukoht oli see, et ootame ära Euroopa Liidu üldise seisukoha, aga mina spekuleerin siin, et kas Eesti ei tahtnud seda teha sellepärast, et kardeti, et võib korduda see olukord, mis oli seoses Tšehiga, kus Eesti tegelikult oli ju ka üks esimesi, kes toetas Tšehit ja saatis välja Vene diplomaadi, aga ülejäänud Euroopa ei tulnud järele. Ja tulid ainult mõned riigid ja nüüd kardeti äkki siis seda, et kordub sama olukord, et Eesti on võib-olla esimene riik või üks esimesi riike, kes kestestab Bellavia vastu sanktsioonid, aga jääb oma sanktsioonidega üksi.
Eesti alustas Valgevenes toimunud intsidendi arutelusid ja olukorra jälgimist vahetult, kui see intsident toimus. Ja juba esmaspäeval kutsusime välja ka Valgevene suursaadiku ning avaldasime tugevat protesti toimunu suhtes. Samuti avaldasime protesti teiste Valgevene režiimi inimõiguste rikkumiste suhtes, mis olid vahetult toimunud seal juures ühe poliitvangi surm. Et sellised kahetsusväärsed sündmused on Valgevenega väga mitme nurgalt seotud. Ja samuti loomulikult osalesime aktiivselt selles debatis, kus ülemkogu võttis vastu need järeldused, mis puudutab konkreetselt Bellavia ülelendude ja vastuvõtu peatamist , siis Eesti jaoks oli väga tähtis see , et me võtaksime selle või rakendaksime selle otsuse selliselt , et seda ei oleks võimalik rahvusvaheliselt hiljem vaidlustada . Tõepoolest , need arutelud õigusekspertide vahel võtsid mõnevõrra kauem aega , ehk kui me oleksime lootnud . Kuid väga hea meel on jällegi selle üle , et me võtsime nad vastu selgelt sanktsiooniseaduse alusel ning nad on rahvusvaheliselt ka vettpidavad . Miks ma seda rõhutan , kui me vaatame näiteks naaberriigi , üle mere naaberriigi Rootsi poolt vastu võetud sanktsioone , siis need on Belavia näiteks vaidlustanud . Meie jaoks oli tähtis , et meie otsus oleks kindel ega ei ole hiljem vaidlustatav .
Kalev , mis sina ütled selle kohta , et kas see samm oli oluline selles mõttes , et Eesti jäi mõned arvates hiljaks või noh , nagu välisminister just praegu ütles , et see oli ikkagi rajatud õiguslikule alusele ?
No ma täitsa usun , et see selgitus on täiesti pädev ja nii see ka oli ja ilmselt ongi parem , kui see ei anna võimalust Valgevenele seda meie otsust vaidlustada , tuli päev hiljem või et tuli ikkagi ja see on olemas , et huvitav oli jälgida , kuidas Venemaa reageeris . Algselt ei saanud lennukit lennata ei Venemaalt Euroopasse ega teistpidi , räägime Air France'ist , räägime Austrian Airlines'ist ja Lufthansa'st ja Venemaa keelas neid lende , mis ei siis lennanud üle Valgevene . Ja see hiljem põhjendati seda tehniliste küsimustega ja nüüd tundub , et need tehnilised küsimused on siiski Venemaa poolt lahendatud , ehk siis on aktsepteeritud , et siis jääbki selline valge laik Euroopa kaardile , kus lennukid lihtsalt enam ei lenda . aga noh , oluline on kogu selle asja juures , kui me räägime sellest kuriteost ja nendest tagajärgedest ja karistustest ja nii edasi , et ka motiivid , miks seda ikkagi tehti  ja see on ikka väga jultunud , kasutades üht niisugust kuulsat sõna idanaabrilt , see on lausa nahaalne tegu , ütleme niimoodi otseselt , et niimoodi tehti selle lennukiga . Nädal varem ju lendas Svetlana Tihhanovskaja samal marsruudil üle Valgevene . Mina isiklikult kipun arvama , et jah , loomulikult Lukašenka vihkab Roman Protasevitši , nii nagu Putin vihkab Navalnõid ja nii edasi . Aga see , kas nad ei julgenud sama teha nädal varem , ütleme , Tsihhanovskajaga . aga see on samas talle märguanne , et sa oled ebasoovitud isik , mitte ainult maismaal , oma kodumaal , vaid ka lausa õhuruumis . Et kui sa siit enam lendad , siis me nabime su kinni , nii et . Ja loomulikult see on väga-väga halb pretsedent ka tulevikuks . Nii Valgevene enda mõttes , mida nad siis järgmisena ette võtta , hakkame ette kujutama , kui ka igasuguste teiste diktaatorite ja selliste režiimide mõttes .
No on ka selge , eks ole , et Valgevene KGB jälgib opositsiooniliidreid eksiilis .
Jälgib , aga ma arvan , et ka Vene kolleegide kaasabiga kindlasti .
siinkohal väike paus ja tuleme tagasi mõne hetke pärast .
saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS .
tere tagasi kuulama Välismäärajat , stuudios on Eva-Maria Liimets , Kalev Stoicescu , Erkki Pauski ja räägime edasi Valgevenest . no jäime enne pausi pidama selle lennuki juurde ja Belavia juurde , et . ja praeguseks on siis uudised sellised , et Minskis on lõksus ka Eesti kodanikud . Teatavasti Valgevene eripära on see , et Valgevenesse saab viisavabalt siseneda lennujaama kaudu . mis siis tähendab seda , et kuna Belavia Valgevenest Eestisse enam ei saa sõita , siis need inimesed , kellel viisat ei ole , need ei saa Valgevenest lahkuda ja Eva-Mari Liimets küsingi , et kuidas siis seda olukorda lahendada ?
Tõepoolest , Eesti riigi jaoks on esmatähtis aidata oma kodanikke ja olemegi saatkonna poolt ka asunud Valgevenes viibivaid Eesti inimesi registreerima ja kaasa mõtlema , et kuidas nad saavad vajadusel Eestisse tagasi tulla , kui Nad on olnud seotud jah mõne lennuliiniga, mis on praegu peatatud. Toon siin ka välja mõned näited. Üks võimalus tagasi lennata on näiteks Istanbuli kaudu. Seega soovitame inimestel oma lennureisi ümber seada vastavalt. Või tulla maismat mööda Vilniusesse, kus Vilniuse vahel on, Minski ja Vilniuse vahel on väga tihe bussiliiklus. Tõepoolest selle viisi kasutamiseks on vajalik võtta väljasõiduviisa. Väljasõiduviisal tuleb põhjendada ja näidata ka marsruut, kuidas sõidetakse. Kuid ja neid viisasid menetletakse ühe kaupa, nii et see võib kujuneda aega nõudvaks protsessi.
Piiril neid viisasid ei saa, tuleb minna ikkagi...
Tuleb minna migratsiooniametisse, jah. Kuid meie saatkonna andmeil on praegu tõepoolest lõksus üksikud Eesti kodanikud. See annab meile ka võimaluse tõepoolest neid nõustada isikuliselt. Ja kui me räägime reisimiselt üldisemalt, siis loomulikult soovitame Välisministeeriumi poolt vaadata ikkagi meie portaali reisi targalt ja lähtuda asukoha riigi riskidest enne reisi ettevõtmist ning riskiriikidesse reisides samuti registreerida ennast reisi targalt portaalis ja see annab meile võimaluse teavitada, kui sellised reisitingimused näiteks ootamatult muutuvad.
No, ma lugesin täna hommiku intervjuud Vene politoloogi Fjodor Ljukjanoviga lento.ruus ja ta ütles, et selle Belavia sanktsioonidega seoses võib tekkida ka olukord või noh, ilmselt on see olukord juba tekkinud, et Valgevenest ei saa välja lennata ka need inimesed, kes on jäänud opositsiooni, kes on jäänud ka Valgevenesse ja noh, me teame ju seda, eks ole, et Lukasenko ei kavatse järele anda, et keerab neid kruve ühe rohkem kinni, et Kalev, et kuidas sina seda näed, ta tegelikult ju Lukasenko on siin esinenud ka parlamendi ees lõppeval nädalal ja öelnud, et lääs on nüüd asunud Valgevenet ründama ja on kindlad punased jooned, kust Valgevene ei saa taganeda, et võib ju eeldada, et seda opositsiooni, kes on veel alles Valgevenes, et seda tabab järjekordne rünnakute laine.
No kindlasti ja noh, eelmise aasta augustis saati, kui massimeeleavaldused algasid, on kokku noh, arreteeritud üle 35 000 inimese, tuhanded on siis päriselt vahistatud, üle 400 poliitvangi on nii nagu Eva-Maria Liimets ütles ja sadu on neid, kellel seisab ees ilmselt pikk vangla karistus ja nii edasi, kui palju on piinatud ja nii et vanglad on pungil täis ja nüüd ongi küsimus, kui Lukasenko ähvardas Euroopa Liitu siis illegaalse migratsiooniga ja narkokaubandusega. Noh, see narkokaubanduse point on natuke kurioosne, et kas ta on siis mingi narkoparun, kes siis meid nüüd ähvardab Euroopas, et ta ujutab meid üle uimastitega või millega see seotud on. Mis puudutab aga illegaalset migratsiooni siis või rännet, siis ma arvan, et siin ta võib-olla peabki silmas neid dissidente, kellest ta võib-olla tahab vabaneda. Ütleme ka Venemaalt on viimase 5-6 aasta jooksul räägitakse emigreerunud 2,5-3 miljonit inimest. Suur osa neist on sellised, ma arvan, kellele Putini režiim ei meeldi. Noh, mitte kõik, aga ja valgevenelasi on ka umbes 1,5 miljonit, kes elavad.
Lukasenko saadab oma enda rahvariigist välja, kõlab
no,
umbes niimoodi.
See on nagu vanad kommunistid, et kui rahvas on halb ja siis tuleb ta uue rahva vastu välja vahetada. Ja siis jäävad alles need, kes on lojaalsemad ja nii. Ja loomulikult nad kaotavad palju noori ja ajusid ja kõike, aga ma usun, et tema eesmärk on võimul püsida ja klammerduda ja see oli ka jõudemonstratsioon ja jällegi see lennuki asi, et näitas oma rahvale oma vägevust, et tema nabib kas või õhust dissidente ja toob maale ja paneb vanginad ja teeb nendega, mis tahab ja minu meelest see oli jälestusväärne see video, see ülestunnistuse video Pratasevitsiga, kui on läbipekstud näoga. Seda võib kõrvutada, ütleme, isise nende videotega, kus siis need enne, kui kõri läbi lõigatakse, siis tunnistavad üles oma süüd seal videos ja nii edasi. Nii et see on vägagi, noh, ma ütleks, iseloomulik sellele olukorrale ja sellele režiimile.
No, ma tulen tagasi selle Valgevene lipu juurde ja teatavasti oli tõesti suur skandaal, kui Riia linnapea Martin Stakis ja teie kolleeg Eva-Maria Liimetsa kolleeg Edgar Srinkevits võtsid maha Valgevene riikliku lipu ja asendasid selle tõesti opositsiooni kasutatava punavalge lipuga Lätis, siis seal, kus lehvivad jääoki maailmameistrivõistlustel osalevate riikide lipud. Ja noh, see põhjustas muidugi pahameelt rahvusvahelist jääoki föderatsioonilt ja selle tulemusena siis Valgevene palus lahkuda peaaegu tervenisti Läti saatkonnale Minskis. No ma tahaks küsida seda, et kuidas te seda lipu mahavõtmist hindate, et te küll ütlesite, et Trinkevitsile avaldasid tema Euroopa Liidu kolleegid toetust, aga praegu tegelikult teised Euroopa Liidu riigid ei ole selle aktsiooniga ühinenud, et teie ei ole kuskilt hakanud Valgevene lippe maha võtma ja ma ei ole kuulnud ka, et teised Euroopa Liidu välisministrid oleksid seda teinud.
Valgepuna valge on tõepoolest kujunenud opositsiooni tunnusmärgiks ja Eesti on seda solidaarsust Valgevene opositsiooniga ka näidanud. Näiteks 7. veebruaril Valgevene solidaarsuspäeval oli Eestis nii välisministeerium kui ka peaministri kantselei ehk Stenbocki maja nendesse värvidesse kuvatud. Sellel nädalal samamoodi me näitasime üles solidaarsust Lätiga ja Stenbocki maja oli meil taas valge-puna-valges värvis 27. mai õhtul. Mis puudutab teiste riikide solidaarsust, siis tõepoolest on see võib-olla olnud eelkõige suusõnaline, kuid ma usun, et Lätile on see täiesti tähtis ja piisav. Kui Läti sooviks tugevamat solidaarsusavaldus, siis ta kindlasti annaks märku. Ma usun, et teine aspekt, kus Euroopa riigid saavad olla Lätiga solidaarsed, on toetada nende saatkonna tegevust Minskis.
No Kalev, kui me räägime nüüd nendest sanktsioonidest Valgevene vastu ja ka Belaviaga seotud sanktsioonidest, et ühest küljest on see täiesti mõistetav, sest see oli tõesti selline täiesti pöörane pretsedent. Euroopa Liit pidi reageerima, aga USA on juba reageerinud ja selles mõttes Euroopa Liit säilitas oma näo nii-öelda. Aga analüütikud on juba viidanud ka sellele, et kui nii-öelda nende sanktsioonidega vinti keeratakse üle, siis lähebki Valgevene täiesti Venema rüppe. Ja tõepoolest Valgevenest võib kujunada selline Põhja-Korea Euroopa variant. Ma mõtlesin seda, et Põhja-Korea teatavasti ju läbib peamiselt ainult ühe riigi Hiinaga ja siis tekib samamoodi olukord siin, kus siis Valgevenel ongi võimalik läbi käia ainult Venemaaga ja Valgevene tõugatakse Euroopas siis täielikult teemal. Et noh, tegelikult on vaja leida ilmselt selline tasakaal.
Seda tasakaalu enam ei ole kahjuks ja see nihkus paigast ära eelmisel aastal seoses nende totaalselt võltsitud presidendi valimistega. Kui Valgevene president mängis veel aastaid tagasi sellist noh, nii-öelda topeltmängu või siis sellist sillamängu, et Valgevene on just kui mingi sild, ütleme Venemaa ja Lääne vahel ja püüdis suhteid vähemalt väliselt soojendada, ütleme seal Ameerika Ühendriikidega välisminister Mike Pompeo käis seal visiidil ja olid mingisugused kontaktid ja siis USA ju levendas ka neid sanktsioone, praegu ta ju taas kehtestas neid vanu tegelikult sanktsioone, mis neil olid kehtestatud Lukashenko režiimi vast, siis nüüd on need sillad täielikult noh, põletatud iseenesest ja tahame või taha ja me ei saa endale luua sellist illusiooni, et no, ühtpidi me ei saa ju aktsepteerida sellist teguviisi, nagu see lennukiga, see terroristlik intsident oli, ütleme nii. Teist küljest, kui me räägime sanktsioonidest, siis on alati sama dilemma on üleval. Räägime selle samast Põhja-Koreast, räägime Iraanist, räägime teistest riikidest, kelle vastu on rakendatud kas siis ÜRO kaudu või siis Euroopa Liidu poolt ja need asi sanktsioone, siis on alati see sama küsimus, et kui palju kannatab siis kuritegelik režiim ja kui palju kannatab siis rahvas tegelikult. ja ma arvan, et need karistusmeetmed, mida on nüüd vastu võetud, on küllaltki adekvaatsed ja proportsionaalsed, aga võiks ka kaugemale mõelda just nimelt, et nagu kuidas sa heiduta diktaatorid, aga ütleme, ma vaatasin seda ka sellest vaatevinklist, et Valgevene ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu liige, ICC liige, ja selles mõttes teda ei saa selle kaudu vastutusele võtta. Kui me mõtleme näiteks endisele Jugoslaaviale ja mõtleme inimsuse vastastele kuritegudele, ja need ongi see, et kui sa ikka tuhandeid inimesi alusetult vahistad, piinad, ka surma on saanud kümmekond inimest selle aja jooksul alates eelmise aasta augustis ju, nii seal oleks materjali piisavalt, et kas oleks võimalik mingisugust rahvusvahelist tribunali üles panna Lukashenko süüdimõistmiseks. Nii nagu on tehtud Miloševiciga ja edasi, eks ole, vaat selle endise Jugoslaavia sõjatribunaliga oli paraku nii, et see asutati 93. aastal Jeltsini algusaastatel. Oleks see päevakorras olnud hiljem, siis ma kardan, et seda oleks olnud jube raske teha ÜRO kaudu eraldiseisva sellise ad hoc tribunalina, aga ma arvan, et lääneriigid peaksid tõsiselt mõtlema sellele, kuidas Lukashenko nii-öelda kohtusse anda ja tale süüdistus esitada ja süüdi mõista.
Eva-Maria Liimets, no Kalev Stoicescu juba mainis siin ohtu, et sanktsioonid võivad tabada ka Valgevene rahvast ja mida siis meie saaksimegi teha, et Valgevene kodaniku ühiskonda aidata. No me näeme ka siin Eestis ju, eks ole, et need Valgevene aktivistid tegutsevad ja on vägagi mures kodumal toimuva pärast.
Tõepoolest Kalev väga hästi juba kirjeldas tekivat olukorda. Meenutan siin kohal neid sanktsioone, mida me praegu oleme kehtestanud peale 9. augusti valimisi Valgevenes. Euroopa Liidu poolt oleme me vastu võtnud 3 paketti sanktsioone, mis on suunatud väga selgelt isikute ja firmade vastu, kes Valgevenes on seotud Valgevene režiimiga, näiteks firmad, mis on sõjatööstusest, samuti isikud, kes on sellistel ametikohtadel, mis on seotud nende räigete inimõiguste rikkumistega, poliitvangide represseerimisega. Ja praegu oleme vastu võtmas 4. sanktsioonipaketti järgmisel välisministrite nõukogul juunis, ja sinna nimekirja on lisatud siis täiendavaid isikuid ja firmasid. Detailid veel täpsustuvad, kuna paar nädalat on selle ministrite kohtumisene aega. Kui me räägime sanktsioonidest, majandussanktsioonidest üldisemalt, siis tõepoolest siin tuleb teha seda mõttetööd, et neid riske just nimelt kodanikuühiskonda mõjutada, elimineerida. Ja teiselt poolt on väga tähtis see, et me jätkaksime kodanikuühiskonda toetamist paralleelselt. Ja meil on olnud näha, et lõpuks on ka jõudnud Euroopa Komisjon konkreetsete ettepanekuteni ja eraldanud summa, mis raames Euroopa Liidu poolt näiteks kodanikuühiskonda planeeritakse toetada. Tegevused on veel välja töötamisel, kuid suund on selgelt võetud, et sellega tuleb kiiresti edasi minna, et ei juhtuks nii, et kodanikuühiskond, Valgevene inimesed kannataksid seetõttu, et režiimi mõjutamiseks on välja töötatud sanktsioonid. Ma arvan, et siin oleks väga asjakohane ka ära märkida, et mille nimel me siis töötame. Et tähtis on jõuda selleni, et esmalt Valgevene režiim astuks dialoogi opositsiooniliidritega. Teiseks on väga tähtis, et vabastataks poliitvangid, ja kolmandaks loomulikult, et jõutaks vabade valimisteni. Kalev väga kenasti ka meenutas seda, et tegelikult Valgevene on pikka aega olnud sellise kahe suuna vahel vaadanud nii läände kui itta, ja meenutan ka, et näiteks 2016. aastal, kui Valgevene lasi poliitvangid vabaks, siis tegelikult Euroopa Liit leevendas sanktsioone. Nii et kindlasti oleks väga tähtis, et me leiaksime taas selle tee, et meie sanktsioonid ja mõjutus oleks mõjukas ning me jõuaksime tulemusteni, kus poliitvangid vabastataks.
No Kalev, et kuidas üldse kodaniku ühiskonda ja sellised organisatsioone Valgevenes saab aidata? Ma mõtlen ka puht tehniliselt, et ma kujutan ette, et igasugused rahakraanid neile on ju kinni keeratud, et me ei saa nagu sinna kanda raha või saata mingit varustust ja need edasi, et inimestega saab muidugi suhelda. Ma arvan, et need küll kindlasti kuulatakse pealt, aga noh, mingisugust konsultatsiooni saab ju ikka anda ja suhtlemist ei ole veel ju täielikult ära keelatud, aga see, et me ütleme, saadame, no, nagu näiteks 80. lõpus, 90. algust aidati meid, et soomlased näiteks aitasid meid, saatsid siia oma vanu faksiaparaate, kantsid ka raha üle ja nii edasi, et Valgevene puhul me ei saa ju seda teha tegelikult.
See saab olema üha raskem ja mõtlen, see olukord tegelikult areneb, ma arvan, selles suunas, et Valgevene rahvas ja Valgevene riik on üha rohkem Kremli haardesse sattumas. Ja kui meil on raskusi, ütleme, Venema kodanikuühiskonna mõjutamise ja positiivses mõttes ja nende selle abistamisega, siis meil saab olema Valgevene puhul vähemalt sama raske kui mitte raskem, ma arvan. Ja Venemaa teeb kõik selleks. Seal võivad tulla hoopis karmimad arengud lähitulevikus. Ma lugesin ka näiteks Valgevene kaitseministri reageerimist kogu sellele loole. Viktor Hrenin, selline kindral, ja kes loomulikult kandis ette ilusti kõik Kremli jutupunktid, et kui ohtlik on NATO ja kuidas USA strateegilised pommitajad lendavad 30 kilometri kaugusel Valgevene lääne piirist ja nii edasi ja nii edasi. Ja see jutt tugevasti viitas sellele, et nad võivad teha ettevalmistusi Vene vägede paigutamiseks Valgevenesse seoses saapadiga ja peale saapadid. Nii et me peame ka sellisteks arenguteks, ma arvan, valmis olema.
Siin kool taas väike paus ja tuleme tagasi mõne hetke pärast.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärat. Stuudios on Eva-Maria Liimets, Kalev Stoicescu ja Erkki Pavski ja räägime edasi Valgevenest ja vaatame korra suuremat pilti ka, et Putin ja Lukashenko kohtusid äsja Sotsis, kohtumine kestis 5 tundi ja võib-olla Kalev, sa kommenteerid seda kohtumist ja selle tulemusi natuke ja võtame siit veel natuke edasi, et Valgevene lennukiga operdamist on ju seostatud ka eelseisva Putini ja USA presidenti Joe Bideni kohtumisega Genfis, et see kindlasti tuleb seal jutuks, et võta need arengud oma kommentaaris kokku.
No, aitäh küsimusest, ütleme, et ega me rohkem ei saa midagi aluseks võtta kui seda, mida Kremli siis pressiesindaja Dmitri Peskov ütles selle laevukesel toimunud seal, ma ei tea, kas nad Lentšiki lossiga jõudsid, aga on teine küsimus. Toimunud kohtumisest, et nad kaks riigipead siis arutasid siis majandusalas koostööd ja pandeemiaga seotud küsimusi. No kui me mõtleme siis selle majandusalasele koostööle, siis me ju näeme, kuidas kogu see lennuki intsident tegelikult ju töötab Kremli heaks. Nii et see on neile ilmselt kasulik, see on jällegi lääs tõukab Valgevene ja kaugemale sinna Venema rüppe ja Putinil on üha vabamad käed tegemaks Lukashenka režiimiga, noh, mida nad soovivad põhimõtteliselt küsida, nii et ja Lukashenko peab lõpuks muutuma, noh, päriselt yes maniks nii-öelda ja kui palju see nüüd mõju avaldab siis eesseisvale kohtumisele USA presidendiga, mis on kavandatud 16. juunile, eks ole näha.
No ma küsin su käest edasi, et noh, et tegelikult ju diktaatorid ei käitugi ratsionaalselt ja selles mõttes võib Lukashenko käitumist ju mõista, aga noh, ikkagi tekib küsimus, et Lukashenko ju pidi aru saama sellest, kui ta selle lennuki laskis kaaperdada, et ta on järjest rohkem sõltuv Venemast. Või ta ei annud endale siis seda sel momentil aru või ta siis ei oodanud, et lähes nii tugevalt sellele samule reageerib.
Aga see näitab, et ongi sundseisus tegelikult. Ja võib-olla talle see serveeriti ette, see operatsioon, et tal on see kasulik, kuivõrd ta näitab veel rohkem oma võimu ja tegevust ja kindlustab oma režiimi ja nii edasi ja nii edasi. Selge see, et kõik said aru, et sellel saavad olema tagajärjed ja lääs mitte lihtsalt ei mõista hukka seda, vaid rakendab ka karistusmeetmeid ja nii edasi. Nii et see ei ole võimalik, et Lukašenko ei mõelnud sellele eelnevalt.
No Eesti on teatavasti ÜRO julgeolekunõukogu liige ja alates järgmisest nädalast ka julgeolekunõukogu eesistuja. Et kuidas see Valgevene küsimus seal julgeolekunõukogus siis esile tuua ja millised võiksid olla need reaktsioonid? No, võib öelda, et Venemaa on vastu igasugusele resolutsioonile Valgevene suhtes ja võib-olla ka Hiina Venemaad toetab.
Eesti alustas julgeolekunõukogus samameelsetega arutelusid juba samapäeva õhtul, kuna meil on New Yorkiga kaja vahe, siis oli selleks omakorda soodsad tingimused. See oli 23. mail ning juba 26. mail õnnestus meie eestvedamisel teha ka mitteametlik arutelu julgeolekunõukogus, kus seda küsimust arutati, sest tõepoolest on tegemist julgeolekuohuga eelkõige tsiviilisikutele, mis seadis tõsisesse ohtu ka üldse tsiviillennunduse kui sellise ja kõikide riikide ühises huvises on hoida seniseid kokkuleppeid, mis on riikide vahel sõlmitud tsiviillennunduse kaitseks hoolimata sellest, milline on ühe või teise riigi juhtimismudel. Ja see esimene arutelu oli ära, kuidas me peaksime selle juurde tagasi tulema nüüd juunikuus, see sõltub loomulikult arengutest, samuti sõltub see sellest, millise järelduseni jõuab siviillennunduse sõltumatu uurimine antud insidendi kohta.
No tõepoolest siit saabki edasi küsida, et Eerik-Niiles Kross kirjutas ju ka laupäevases Postimehes, et see juhtum on nii pretsedenditu, et sellele nagu õiguslikult on väga raske anda hinnangut, et öelda, et nagu adekvaatselt maailmas reageerida, siis tuleb kõigepealt panna diagnoos ja seda siviillennunduse seisukohalt on väga raske seda diagnoosi panna.
Tõepoolest nii on ja nüüd tulebki rahvusvahelise õiguse ekspertidel tõsist ajurünnakut teostada, et see diagnoos panna ja siis sellele vastavalt ka edasised sammud planeerida.
No ja siit edasi, Kalev, tegelikult ju, kui me nüüd natuke laiemalt seda vaatame, siis see Venemaa ja Valgevene käitumine, eriti just see viimane lennukintsident ju seab suured küsimärgid ka rahvusvahelise õiguse kohta ja ma mõtlesin seda, et rahvusvahelises õiguses ehkki rahvusvahelises suhete teooria ütleb seda, et rahvusvahelises suhetes kehtib anarhia, et sellist nagu korrastavad keskvõimu ei ole, aga üldiselt siiski on riikide vahelised sellised tavad. Et on Viini konventsioon, eks ole, diplomaatiline puutumatus ja nii edasi ja nii edasi. Ja me näeme seda, kuidas Venemaa ja nüüd ka siis Valgevene on järgjärgult seda rahvusvahelise õiguse tavasi üritanud murendada. Et see on nagu väga murettekitav, et külma sõja ajal teatavasti ju ka Venemaa kasutas või Nõukogude Liit kasutas ju inimrööve ja inimeste tapmist, mis ei läinud ka kokku rahvusvahelise õigusega. Vahepeal juba enne külmasõja lõppu ja Nõukogude Liidu kokkukukkumist ju sellest tavast loobuti kuskil 80-ndatel Nõukogude Liit enam sellised asju ei teinud, aga nüüd me näeme, et see tuleb järjest tugevamalt tagasi ja noh, siin peabki küsima, et kuhu edasi, et kas siis külm sõda on nagu täiel määral tagasi tulnud ja mida siis veel võib oodata.
Ma arvan, et sa juba vastasid oma küsimusele, selles mõttes see kõik, mida me nüüd näeme ja kogeme, see ongi külmasõja vaimus, külmsõda 2.0 versioon, ütleme, moodsamates tingimustes, aga paljud asjad ju ei ole muutunud, paljud ju räägivad selles võtmes, et tegelikult see külmsõda ei olegi kunagi lõppenud. Et nüüd mõtleme sellele, et president Biden ja president Putin kohtuvad Genfis 16. juunil, et Genfis kohtusid ka novembris 1985 Mihail Gorbatšov ja Ronald Reagan ja see oligi, ütleme, see nende esimene kohtumine pool aastat peale seda, kui Gorbatšovis sai NLKP peasekretär ja riigijuht tegelikult, et siis algaski see protsess, mis viis nagu ütleme selleni , et suhted soojenesid ja see nii-öelda külm sõda lõppes , noh kuulutati vähemalt lõppenuks . Nüüd seekord vast selliseid ootusi ei ole ja me näeme sellest , sellist käitumisest , et nii Venemaa ja siis Valgevene , ilmselt Venemaa poolt õhutatuna , siis lähevad seda eskalatsiooni teed , provotseerivad üha edasi ja panevad meid lausa mõtlema , et millega nad meid veel üllatavad , eks ole , see oli pretsedenditu asi . see Ryanairi juhtum nüüd , noh , ma arvan , et selle kohta on õigesti öeldud , diagnoos on teatud mõttes pandud . Seda peavad muidugi õiguseksperdid täpsemalt kinnitama , aga tegemist ongi riikliku terrorismiga , olgem ausad , siin see on puhas lennuki kaaperdamine nii-öelda ja . nii et jumal tänatud , et need inimesed pääsesid eluga ja selles mõttes oli ilmselt lennuki .
no seda ei tulistatud alla nagu seda õige. Malaysia Airlinesi lennukit 2014 . vähemalt niigi , head niigi läks , nagu öeldakse .
no see toone juhtum oli , ütleme nii , et see on ikkagi erinev selles mõttes , et mina kaldun arvama , et seda Malaysia lennukit siiski ei tulistatud alla tahtlikult . et see oli , ilmselt nad arvasid , et tegemist on Ukraina sõjaväetranspordilennukiga , sellepärast nad ka hõiskasid algul ja , aga kui nad said teada , et see on hoopis midagi muud , siis nad muidugi hakkas kogu see mäng pihta , et ja me peame . Me ka ükskord harjuma sellega , et ükskõik milliste kuritegudega tegemist ei ole , seda ei võeta omaks . Antud juhul ei olnud võimalust , et öelda , et me pole midagi teinud , eks ole , et see oli selge , et noh . nüüd on , käib jutt selle ümber , et oli ikkagi pommiähvardus ja nii edasi ja nii edasi , aga see absoluutselt ei ole usutav , seda ütles ka Angela Merkel otse välja , nii et .
no Eva-Maria Liimets . Putini , Bideni kohtumisest on palju räägitud ja on räägitud ka sellest , et Biden , ehkki ta on nimetanud Putinit tapjaks , üritab sellele kohtumisele minna selliste heade kavatsustega ja võib-olla neid pingeid vähendada . ja üheks selleks märgiks siis loetakse ka seda , et Biden vähendas sanktsioone Nord Stream 2 vastu . Kavatsusega siis luua sellist positiivset atmosfääri sellele kohtumisele . aga praegu tundub noh , nagu Kalev ütleb , et Venemaa ikkagi eskaleerib seda kohtumist teadlikult ja noh . kui me siin oleme järeldanud , et Valgevene ei saanud teha seda lennuki kaaperdamist ilma Venemaa teadmata , siis see oli ju ka selline teadlik eskalatsioon , et no ühelt poolt tõesti Biden üritab  midagi Venemaa suhtes positiivset ette võtta , aga Venemaa ei paista nagu nii-öelda toru võtvat .
tõepoolest on selle peatse kohtumise suhtes justkui suured ootused üles köetud rahvusvahelises ruumis , kuid siin tuleb tagasi vaadata ju algpõhjuste juurde , et miks on need suhted sedavõrd jahenenud . ja siin me räägime nii Gruusia alade kui ka Ukraina alade okupeerimisest ja siis , kui me sooviksime muutust Venemaaga suhetes , peab see olema , see soov peab olema mõlemapoolne . vastavalt ootame me ka eelkõige Venemaa poolt just rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste kohustuste täitmist , sealjuures pöördumist Minski lepete täitmise poole , mille lõpptulemuseks me eeldame , et Krimmi okupeeritud territooriumid lähevad tagasi Ukrainale rahumeelselt . ning kui sellised tingimused saavad olema täidetud , siis loomulikult leevenevad ka pinged Lääne ja Venemaa suhete vahel .
no Kalev , viimane küsimus , et Joe Biden oli ju Obama administratsiooni asepresident ja no me teame seda , et Obama kuulutas ju ka välja seda nõndanimetatud reset poliitika Venemaa suhtes , mis ei kandnud mingeid vilju , et kas Biden võib äkki teha sama vea , et ta tahab ka Venemaaga , nii-öelda Venemaad positiivselt hõlmata , aga see ei vii millenigi ?
võib-olla ta tahab demonstreerida , et nad on noh , dialoogiks valmis , aga siis on jälle küsimus , mis asi see dialoog tegelikult Venemaaga lõppude lõpuks on . sest dialoog ei ole ju eesmärk omaette , dialoog on vahend . nii nagu on kaitse ja heidutus ja need on kõik vahendid ja ütleme, kui lääne poolt vaadatuna ja USA poolt vaadatuna me tahaksime suhteid parandada, siis seda sama ma arvan ei saa öelda Kremli kohta. Nende jaoks ei ole eesmärk mingisuguse pingete leevendamine või nende jaoks on eesmärk kasu saada midagi, et vaadata neid tules, mida on võimalik saavutada nendel kohtumistel ja nii edasi, nii et nad on selles mõttes pragmaatilised ja niisugused diplomaatilised ilusad asjad, neil ei žestid, neil ei loe. Nende ei ole arusaadavad ja nad, ma ütleme, palju paremini saavad aru Kremlis, ütleme sellises, noh, väga selges strateegilises kommunikatsioonist ja jõu näitamisest, et me oleme üksmeelsed ja me oleme kindlameelsed ja meil on ka jõudu olemas, kui vaja on, et reageerida. Et kahjuks nii see on ja kui me vaatame režiimi olemusele, Venema tähendab režiim, mille alus on toore jõu rakendamine oma enda rahva vastu, siis kuidas nad saavad teisiti välispoliitiliselt käituda? See oleks ju ebaloogiline. Tähendab, autoritaarne režiim, mis on jõhker oma rahva vastu, käitub ka rahvusvahelises plaanis jõhkralt. See on ju loogiline, see ei saa teisiti olla. Nii et kui selle režiimi olemus ei muutu riigi siseselt, siis ei saa muutuda ka selle välispoliitika.
Selline oli meie saade täna. Stuudios olid Eva-Maria Liimets, Kalev Soicescu ja Erkki Bauski. Kõike head ja kuulmiseni.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.